Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Marata Hujan di podcast yang keempat. Kali ini saya kedatangan seorang tamu. Sebenarnya dia bukan jadi tamu, tapi dia akan mewawancarai ya. Ya, kita sambut dulu, jeng 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 jeng. Ya, ini dia, Lisha.
Yeay. Hai, halo.
Oke, Lisha nih. Nah, jadi ini kita bebas aja ya, Sya.
Oke.
Kira-kira... apa yang ingin Lisha tanya ini? Jadi terkait sesuatu yang bebas, boleh. Tapi ini karena podcast saya sih saya membuka ya. Okay. Sebelumnya, coba Lisha kenalin dulu deh namanya Lisha.
Oke, perkenalkan nama aku Lisha. Jadi ini tamu dadakan.
Jadi kita seperti ya. Sampai di akhir podcast kita akan ya. Oke deh, jadi aku dulu deh mau bertanya sama Lisha nih.
Oke.
Lisha sebagai seorang MBTI.
Oke, kita bakal bahas MBTI ya.
Sepertinya kita akan membahas MBTI dulu.
Oke.
Biar lebih cair suasananya. MBTI kemarin Lisha sudah tes ratusan kali dan ternyata keluar hasilnya adalah
ENFP.
Gimana sih menurut Lisha karakter seorang ENFP sendiri gitu, dari diri Lisha pribadi gitu yang ngerasain kayak gue banget nih ENFP.
ENFP ya, kalau aku ngerasa sendiri itu orang yang punya dua sisi gitu, yang merasa kayak sisi lain punya beban yang ngerasa berat banget, kayak aduh hidup kok seperti ini banget gitu ya, tapi di lain sisi juga punya hidup yang yaudahlah santai aja gitu, yang kadang aku juga gak mengerti ya kenapa INFP punya karakter seperti ini.
Gak jelas ya?
Intinya itu ya, gak jelas. Jadi kayak, kalau Kak Marita ini MBTI-nya apa nih Kak?
Wih, itu rahasia dong.
Rahasia guys.
Tapi di sini ya, aku lihat dari Allodoc ya. Jadi sebuah situs di Allodoc. Sebelum ke saya nanti ya, karena sepertinya MBTI saya ini tergolong agak mengerikan kali ini.
Apa ini ya?
Oke, nah di Allodoc ini saya baca di sini bahwa seorang sosok INFP itu adalah sosok introvert yang peduli dengan orang lain. Sebenarnya dari Lisha sendiri ngerasain gak sih kalau sebagai seorang INFP itu memang sepertinya lebih memperdulikan diri orang lain daripada diri sendiri nih?
Kayaknya iya juga deh. Kayak sedikit pamer gak sih kalau kayak gini tuh? Enggak lah ya. Ini kan tadi dari Allodoc sendiri ya yang bilang. Tapi kalau aku sendiri sih ngerasainnya iya deh kayak gitu. Seneng sih kalau misalkan bisa nolong orang lain atau ngebantu temen, tapi kadang sampai lupa, oh iya ya kan aku juga butuh istirahat gitu, tapi seneng-seneng aja gitu kalau bantu teman gitu. Ampun, jadi kebongkar ya.
Terus gitu. Di sini ada cenderung pendiam ya, apa karena introvert ya, jadi dia memang cenderung pendiam, atau seberapa persen sih pendiamnya introvert seorang INFP yang ada di dalam diri Lisha?
Kalau introvert, yes, that's true. Aku introvert. Untuk berapa persennya? Kayak 70-75% deh introvertnya.
Iya, jadi lebih seneng guling-guling di kamar ya?
Lebih suka. Pokoknya kalau udah di rumah, udah ada Netflix, nonton, jadi sebut ini ya,
merek.
Nonton seharian kamar udah itu bisa betah banget sampai berhari-hari kayak gitu juga. Oh, apa ya kayaknya.
bahkan sampai dunia terguncang pun akan tahu ya. Saking asiknya seorang introvert di dalam kamar ya.
Ya benar banget.
Terus di sini saya aku baca juga nih bahwa dia sosok yang pandai menjadi mediator. Pernah nggak sih waktu di sekolah ataupun waktu kuliah kamu selalu menjadi sosok mediator atau penengah atau orang yang memang berada di tengah-tengah konflik tapi sebenarnya kamu nggak ada konflik, cuman seringkali mendamaikan sesuatu, iya, atau mendamaikan hati sendiri bagaimana?
Aduh, kalau mendamaikan hati sendiri kayak sedang berusaha nih.
Iya. Jadi cepat ya.
Mediator mungkin secara nggak sadar kali ya, karena kalau diingat-ingat sih kayaknya lupa, tapi mungkin kayaknya pernah juga gitu. Jadi mungkin ya 50% ya.
Oke. Lisha lebih cenderung sensitif dengan perasaan orang lain atau peka ya, lebih peka ya?
Oke.
Bener gak sih?
Bener sih. Perasa banget ya. Perasa banget orang lain. Kayaknya terlalu sensitif juga deh. Kayaknya bener deh kalau itu.
Saking terlalu perasanya.
100% It's true.
Nih, di sini juga ada dari ya, psikologihore.com. Okay. Itu dibilang bahwa INFP ini adalah si lembut hati yang cuek sama diri sendiri. Terus
INFP itu banyak baiknya ya.
Jadi golongan gue yang paling jahatnya kayaknya nanti.
Saya jadi ngerasa gimana ya dengan podcast hari ini, kayaknya jadi memuji-muji saya.
Iya, jadi memang tidak ada. Jadi kalau jadi kita membuat podcast pun memang untuk men-show-up diri kita gitu kan. Secara tidak langsung. Nah, di sini Lisha, ini ada ini nih yang memang biasanya nih banyak banget ditunggu-tunggu oleh banyak kaum wanita ya, terkait pasangan. Jadi di sini bagaimana sih seorang INFP menemukan pasangan yang tepat? Nah, menurut Lisha sendiri sebagai seorang INFP ya, jadi bukan mewakili Risha-nya di sini ya. Mohon maaf ya. Jadi karena ini bukan podcast Biro Jodoh, jadi saya tidak punya. Oh, ini yang Lisha mau. Menurut Lisha, seorang INFP itu membutuhkan pasangan yang seperti apa sih yang idealnya? Menurut seorang INFP deh.
Kalau menurut INFP ya, yang bisa ini ya, yang bisa ngontrol emosinya INFP juga deh kayaknya. Karena INFP itu kan perasa, jadi emosional gitu kan. Hari ini ngerasa hidupnya beban berat banget, terus tiba-tiba cuman ngeliat kucing aja, ih lucu banget ya, kayak gitu. Mungkin butuh sosok yang bisa ngontrol si emosionalnya si INFP itu deh.
Jadi lebih kayak negesin ya. Oh no. Kalau kamu punya masalah ya, kamu harusnya diselesain
ya. Kayak gitu ya, gitu.
Oke. Terus selain dari itu, apa sih yang dirasakan seorang INFP itu selain dari ingin mendapatkan seorang yang melengkapi kekurangannya, terus untuk kelebihan sendiri INFP itu pengen seorang yang kayak gimana sih? Smart, handsome, or each yang lainnya.
Kalau handsome itu kayak bukan dari INFP deh, kayaknya akunya deh. Mungkin karena sedikit kelabilannya INFP deh, itu butuh
sosok
yang apa ya?
Galak.
Ya, tegas dan pekerja keras kali ya.
Oh, iya.
Butuh yang pekerja keras gitu untuk NFP.
Berarti petani masuk.
Bisa jadi ya, ya kan,
kuli bangunan masuk dalam
keras banget itu.
Ya, karena hidupnya keras banget.
Oh, iya.
Oke, jadi para bangunan-bangunan atau kuli bangunan di luar sana mungkin bisa berjodoh mencari perempuan ya,
FP ya,
dia butuh yang kerja keras.
Dan FP itu kan suka ya memperhatikan hal-hal kecil karena peka tadi, jadi pengennya tuh menyiapkan hal-hal kecil juga gitu. Jadi kayak yang kalau punya jodoh INFP kayaknya bagus, baik gitu ya.
Bisa menyiapkan hal-hal
ini kayaknya jadi promosi ya. Kayak, maaf ya.
Seperti kalau dia lupa membawa kaos kaki
ya,
atau membawa sesuatu yang mungkin menurut seseorang itu hal yang sepele, tapi INFP bisa mengingatkan kali ya. Wah, luar biasa ya. Ini lebih dari bungkusan saya. Oke. Untuk romansa nih, apakah INFP termasuk orang yang suka dengan orang-orang yang romantis? Atau setiap hari akan diberi bunga atau dikasih sajak puisi?
Yes. Romantisnya ini ya. Mungkin
atau hanya dengan kata-kata saja. Selamat pagi, good morning, selamat tidur, jangan lupa mimpi saya, seperti itu.
Jangan lupa makan ya, nggak mungkin sih lupa makan.
Karena kebutuhan ya. Jadi itu sesuatu yang tidak perlu diingatkan.
Dibawain aja.
Oh, berarti di sini INFP itu butuh sesuatu-sesuatu yang real juga ya. Jadi kalau misalkan makan kan ya semua orang tahu ya kalau kita butuh makan, jadi jangan dibilang calon makan, tapi ini makanan buat kamu. Ini coklat buat kamu.
Gitu ya. Ya benar-benar banget. Ya romantis itu dalam sebuah hubungan sih menurutku, menurut INFP ya, itu perlu juga sih karena kan dia perasa ya. Jadi kayaknya mudah juga sih untuk cari cara supaya meluluhkan apa sih kalau lagi berantem, terus ya dengan hal-hal yang sesimpel itu juga bisa meluluhkan hati INFP deh kayaknya.
Bahkan mungkin sesuatu yang tidak direncanakan kali ya.
Iya.
Yang tidak diduga sama INFP ya.
Iya, benar-benar.
Oke, tapi jangan
ini
aku lagi mikir nih kayak gimana ya gitu. Terus kalau gue punya cowok INFP gimana ya?
Aduh, oh iya, ini dari sisi perempuannya ya. Tapi kayaknya maybe sama mungkin kali ya.
Iya. Itu untuk terkait romansa. Jadi memang INFP suka yang diromantisin ya, tapi lebih ke mungkin ada tindakan-tindakan kecil yang tidak diduga, yang seperti surprise gitu kan.
Yes.
Tapi jangan tiba-tiba hari pertama kenal atau belum pertama kali kenal udah langsung surprise aku lamar kamu gitu.
Ya, enggak gitu juga ya. Kayak aduh siapa ini ya.
Untuk masalah pendidikan ataupun karir, menurut kamu INFP tuh lebih tertarik ke mana sih bidangnya? Apa dia memang bidang ke guru, atau dia bidang ke kesehatan, atau dia bidang ke music, atau dia tidak memiliki bidang gitu.
Kalau untuk bidang ya, kalau dari INFP sendiri itu aku kurang paham juga. Tapi kalau dari aku pribadi yang sebagai INFP, ngerasa kayak lebih suka di dunia apa ya, karena INFP itu menurut aku bosenannya gak sih ya? Atau hanya INFP aku aja?
Bosenannya,
jadi butuh sesuatu hal yang baru, yang baru atau yang benar-benar dia senengin gitu. Aku rasa sih di dunia ini sih kayak orang yang selalu ketemu dengan orang-orang yang baru ya.
Oh, jadi dia tuh maunya setiap saat, setiap mungkin nggak setiap hari ya, tapi mungkin ada sesuatu perubahan kali ya. Jadi nggak yang monoton gitu ya. Oh, berarti nggak cocok dong kalau berkarir sebagai teacher, guru, kan monoton ya. Guru tuh kan akan mempelajari ataupun mengajarkan itu aja.
Iya, tapi mungkin ada kalanya sama kan tadi balik lagi ke bosenan ya. tapi kan nanti akan ketemu dengan anak-anak yang baru, dan itu jadi ngerubah moodnya juga. Yang tadinya udah bosan, tapi karena muridnya ketemu murid baru, jadi suasananya bagus lagi, kayak gitu sih.
Nah, sebagai seorang sastra bahasa Inggris nih, yang sedang digeluti oleh seorang Lisha, apakah passion itu adalah sesuatu yang Lisha sukai, atau memang akan menuntut Lisha pada titik kejenuhan ataupun kebosanan?
Passion itu ya, kejenuhan. Pertanyaannya agak sulit ya.
Iya, menurut Lisha sastra bahasa Inggris itu menjenuhkan gak sih di sana, di dalam sana?
Kalau untuk sastranya aja sih, gak sih, gak bosan sama dunia sastra.
Kalau bahasa Inggris,
kalau bahasa Inggrisnya itu sometimes ngerasa, aduh ini ada bahasa yang gak dimengerti nih gitu. Apalagi kalau British banget gitu. Tapi dari sastranya sih suka, dan sampai sekarang sih belum pernah ngerasa bosen sama sastranya itu sendiri.
Oke, berarti ada kebosanan juga ya, karena kadang kan ya nanti lama-lama kalau udah bisa juga bosan ya. Jadi YNF ini jangan sampai bisa ya. Jadi harus terus apa namanya itu,
harus ngegali lagi,
biar gak bosan. Oke, itu tadi terkait YNFP. Nah,
apa kali ini akan berlanjut di Kamareta mau mengungkapkan MBTI-nya itu apa?
Iya, karena ini sebenarnya sedikit krusial ya. Kalau kita membuka terkait MBTI saya. Oke, itu udah. Kalau dari Lisha, saya sudah cukup puas untuk apa yang saya tanyakan. Mungkin Lisha mau bertanya terkait apa?
Oke, aku mau... kalau bertanya MBTI tadi masih agak krusial ya. Aku merasain deh, Kamareta ini MBTI-nya apa sih kak?
Ya sebenarnya aku udah coba berkali-kali tes ya. Mungkin dari dulu sekolah terus sampai detik ini, ternyata aku merasa kalau mudah-mudahan berubah.
Ya berharap banget ya berganti gitu.
Karena aku ngerasa sulit membukakan MBTI ini ya. Karena kayak tadi Lisha penuh dengan positif thinking, misalnya positif semua hal positif. Kayak gue tuh kayak bagian dari negatif semuanya.
Oh, jadi banyak penasaran apa ini?
Iya, jadi saya di Instagram aku sendiri udah di posting ya bahwa aku MBTI-nya INTJ.
INTJ.
Iya, jadi kita sama IN-nya sama kita kayaknya.
Iya.
INTJ. Ya, itu
sama introvert kita ya.
Iya. Makanya cocok kali ya. Saya selalu mengaitkan sesuatu hal itu enggak dari satu rumusan ilmu saja. Karena seperti zodiak, seperti CEO, seperti tanggal lahir dan lain sebagainya, dan golongan darah pun akan saya selalu kaitkan itu. Kenapa saya selalu kaitkan itu? Karena menurut saya nggak bisa berpatokan dengan satu hal saja. Misalkan saya berpandangan terkait Lisha terkait hanya dengan zodiaknya aja atau terkait MBTI-nya aja, saya karena Lisha anak keberapa ini ya, karena mungkin dari banyak pandangan sisi itu kita akan bisa menyimpulkan dia seperti itu.
Jadi sebenarnya dari sini pun kita udah tahu ya INTJ itu seperti apa ya. Suka menganalisa ya, menganalisa secara keseluruhan sesuatu hal gitu. Keren positif banget loh kak,
sebenarnya itu tidak positif. Itu yang membuat bahwa INTJ memiliki banyak benteng pertahanan ya. Jadi kalau di aku baca di
salah satu situs,
iya situs web itu, di situ disebutkan bahwa INTJ itu tidak mudah untuk membuka dengan orang lain itu. Ya mungkin gitu, karena ketika dia melihat seseorang dia tidak langsung kayak ya udah aku terima dia gitu. Setiap kalau INFP kan akan berpikir baik kepada semua orang.
Iya, benar.
Dan siapa yang datang kayak welcome tuh, bahkan dipeluk, disambut gitu. Dan ketika INTJ menemui orang baru, dia akan memakai dengan kayak gini, pandangannya akan seperti sinis, padahal enggak sama sekali menjustifikasi. Cuman dia gimana ya karakter orang ini pasti gitu. Yang pertama kali
akan keluar
dari benaknya gimana sih orang ini. Dan muncullah banyak pertanyaan yang akhirnya membuat ribet kepala desa. Jadi sehingga dia tidak fokus dengan perkenalan tadi. Jadi kayak dianggapnya kayak kayaknya intinya nggak mau dia kenalan sama aku. Padahal kadang intinya sudah seperti dibentengi dengan pemikiran dia sendiri dan dia kayak seperti hidup di dunianya sendiri.
Okay. Berarti ini ya sebenarnya yang ENFP kalau berteman sama orang itu akan welcome dan berteman dengan ENTJ. Aku jadi penasaran waktu itu kita kenalannya gimana?
Jadi ENTJ itu ketika ngeliat orang dia langsung masuk dalam pikiran dia, terus dia masuk labnya, di labnya itu akan ada 100 pertanyaan untuk orang itu gimana dia kenalan apa itu.
Menuh banget dengan analisa itu.
Itu untuk ENTJ sendiri sih.
Tapi aku juga penasaran nih kak. Kak nih sebagai ENTJ yang tadi suka menganalisa. Saat kak ini masuk ke dunia romans gitu agak sensitif ya. Waktu kakak menemukan sosok yang merasa akhirnya menemukan seseorang gitu. Itu pasti pertama kenal kan dianalisa gitu ya. Itu butuh berapa lama gak sih kak? Dan akhirnya bisa menemukan.
Ya jadi
mending agak sensitif ya pertanyaan, I'm sorry.
Ya, jadi karena dia tergolong orang yang apa ya, kalau ngomong to the point ya. Lebih kalau misalkan kata orang tuh kayak gak ada filter gitu. Ya, ada beberapa orang yang bisa menerima hal itu. Tapi ada beberapa orang yang ngerasa kayak aduh sakit banget hati aku dibilang gitu. Gitu. Sometimes itu pasti ada beberapa orang yang berani mengatakan itu ke aku secara pribadi gitu. Tapi kebanyakan tidak ada gitu dan menghilang gitu kayak mungkin aduh mending gue jauh-jauh dari dia gitu. Kebanyakan sih
yeah, so defense ya.
Iya, tapi padahal sebenarnya ENTJ itu tidak bermaksud untuk membohongi ataupun memberikan sebuah statement yang hanya akan membuat dia senang hari itu saja gitu tanpa dia berpikir bahwa banyak means maksud itu yang harusnya dia perhatikan di dalam hidup dia. Misalnya ketika Marta bagus nggak sih gue pakai jilbab ini terus gue akan bilang enggak deh nggak cocok dan lu gede gitu dan tanpa filter kayak misalkan bagus sih tapi cuma nah aku tuh tidak bisa mengatakan kalau di mengawali hal-hal dengan yang indah dulu menurut gue kayak lu harus denger sebenarnya apa sih lu gitu biar nggak ada orang yang kayak berpura-pura lagi ketika bagus nggak aku pakai jilbab ungu bagus bagus gitu tapi sebenarnya orang di dalam hati nggak cocok deh gitu
bener banget.
Sedangkan intik itu bukan tipe orang yang akan bilang bagus sih tapi di dalam hatinya dia bilang nggak cocok sama kamu gitu cuman dia akan bilang apa yang dia hati dia yang dipikir dia oh nggak cocok kamu gede badannya gitu atau oh nggak cocok kamu kurus deh badannya gitu tapi semua orang tuh kan kebanyakan ingin mendengar sesuatu yang indah saja di telinganya. Jarang yang mau mendengar benar-benar konkret, oh diri dia yang sebenarnya seperti apa. Nah, untuk romansa, aduh, aku sudah.
Oke, atau mungkin kita skip dulu aja pertanyaan, kita ganti aja gitu ya.
Gak apa-apa. Jadi ini mungkin aku baru bisa ngebuka awalnya doang ya.
Mungkin jadi, untuk beratus-ratus episode nanti yang akan datang, jadi stay tune aja.
Jadi seluruh ENTJ itu punya analisis yang memang tinggi terhadap orang lainnya. Bahkan bukan hanya itu, dia pun sangat kritis dengan ilmu pengetahuan gitu. Jadi kadang aku sampai sering berpikir ketika ingin menguasai suatu hal, aku kadang-kadang sampai terjun itu sampai berjam-jam aku habiskan ataupun aku kurang untuk mengetahui hal itu gitu. Jadi sampai akar-akarnya aku harus tahu gitu. Misal terkait music, oh kenapa ya music seperti ini, oh kenapa dia banyak sekali jenis-jenisnya dan lain sebagainya gitu. Dan kadang aku pun akan ikut terjun untuk sekolah di dalam dunia itu karena aku mikir tidak hanya cukup dengan membaca, tidak hanya cukup dengan search ataupun lihat YouTube, Google dan lain sebagainya. Aku juga harus belajar dengan yang lebih ahlinya, lebih profesionalnya. Terus aku juga harus mengkajinya gitu dengan orang yang memang benar-benar ahli di bidangnya itu, karena aku sangat menghargai sebuah ilmu pengetahuan ya, dan siapapun yang membuatnya ataupun siapapun yang mengatakannya ataupun yang apa namanya itu menemukannya, itu aku sangat interest ya. Misalnya aku sangat benar-benar sangat menghargai apa itu, karena ide itu tuh nggak datang dengan mudah gitu,
dan benar aku, banget benar
dan aku ngerasain kalau untuk mengeluarkan ide itu kadang aku nguras waktu berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun untuk mengetahui oh ini titik dari ini yang aku cari gitu. Nah jadi semua dianalisis, tapi ini ada satu yang memang tidak bisa dianalisis sama yang Cici, itu adalah perasaan. Jadi banyak orang kan banyak yang mengatakan bahwa semua hal itu bisa dianalisis, iya, tapi menurut saya perasaan itu yang hal yang paling sulit dianalisis. Misal kita punya nih targetan, oh saya pengennya dapet pasangannya seperti ini misalkan, karena saya seperti ini gitu, jadi bisa biar untuk melengkapi. Tapi ketika berjalan kamu tidak akan pernah tahu kamu tuh akan bertemu dengan sosok yang seperti apa itu, dan ternyata yang akan membuat kamu tuh jatuh hati itu adalah kenyamanan gitu. Kalau aku sih lebih ke kenyamanannya itu, dan seperti apa ya, kayak ada chemistry gitu, kayak tahu gitu, kayak klik, kayak kok tahu ya tanpa gue harus bicara gitu. Jadi sesuatu itu yang memang yang aku rasa itu adalah yang dinamakan perasaan oleh seorang NTG, karena sedalam apapun kamu mengukur, sebagaimanapun kamu berusaha untuk mencari sesuatu yang terbaik, pada akhirnya kamu akan jatuh dengan sesuatu yang tidak bisa kamu pikirkan. Nah, jadi karena dia sering berpikir, maka perasaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia pikirkan kali ya. Gitu.
Iya, benar banget sih. Oh, ini podcast-nya aduh agak mendalam sekali ya.
Iya.
Saya sebagai INFP jadi merasa sedikit emosional ya. Emosionalnya udah mulai berasa ini. Oh my god.
Iya, ya. Karena benar-benar yang tadi, karena benar-benar logis ya. Jadi dia tidak bermain perasaan gitu. Dan mungkin dianggap sebagian orang kayak enggak peka gitu ya. Gitu.
Itu sih. Iya, ya. Oke, di INTJ itu tegas ya. Ini cocok nih sebenarnya sama INFP sebenarnya. INFP itu
mungkin kalau ada INTJ ya, cowok di luar sana. Kontak Lisa. Jadi emang ada beberapa yang aku lihat ya di MBTI itu, ada beberapa yang memang cocok menurut MBTI ya.
Oke. Okay.
Yang cocok dan INTJ gitu. Wow. Tapi saya juga nggak tahu kenapa bisa dikategorikan cocok gitu. Itu ada INFJ, INFJ, INTP, ENFP, dan INFP. Nah, INFP termasuk itu. Cuman mungkin nggak tahu kenapa, mungkin karena saking logisnya seorang INTJ dan perasaannya seorang INFP, jadi kayaknya mungkin bisa saling
melengkapi
ya, atau memberitahu kan, kayak aku bisa jadi alarm kayak enggak ya itu gitu.
Atau kayak memang itu sesuai yang enggak sih memang.
Atau kamu yang memang perasaan bisa enggak lebih halus ngomongnya mungkin gitu kali ya.
Saling memang reminder ya.
Mengingatkan kali ya.
Oke. Aduh, saya jadi, gimana ya, pertanyaannya sedikit mendalam, jawabannya pun juga sangat mendalam. Tapi dari kakak sendiri nih, setelah romance-nya, penasaran sama pekerjaannya nih. Kakak nih sekarang bekerja
sebagai seorang freelance.
Nah, dari INTJ nih yang suka menganalisa, menurut kakak, apakah pekerjaan kakak yang sekarang ini
paling cocok ya?
Yang ngerasa kakak udah cocok banget nih sama
ini, gue banget nih.
Karena kan udah menganalisa itu kan. Ini kakak freelancer banget kan, udah kerja di mana-mana.
Dan bisnis kemana-mana ya. Kalau untuk itu ya, jadi karena tadi INTJ itu kan haus dengan ilmu pengetahuan ya. Jadi dia tuh kayak ngerasa gini, kok dia bisa ya? Pasti aku bisa dong gitu. Selama dia makan nasi, aku makan nasi gitu.
NTD sekali memang.
Iya. Jadi dulu sempet ngerasa kayak bisa deh aku banyak sekolah, banyak dapat gelar, banyak banyak berbisnis, banyak kerja di mana aja gitu. Karena untuk mengumpulkan semua yang memang menjadi ambisi, rasa penasaran, dan untuk menjawab semua penasaran-penasaran yang ada gitu. Jadi kayak contoh misalkan aku senang banget melukis gitu. Kenapa? Kok suka ngelukis, ngegambar gitu kan? Karena aku pengen tahu sih kenapa orang bisa membuat kenapa bisa membuat gambaran yang sangat bagus gitu. Padahal aku lihat modalnya cuma tangan doang gitu sama kuas kan gitu. Pas didalamin enggak tangan doang gitu.
Pikiran juga.
Pikiran, terus juga imajinasi juga. Terus teknik juga. Jadi seni itu bukan asal coret-coret, tapi dia ada teknik juga. Untuk sesuatu yang bisa diukur, dia pakai teknik pengukuran dan sebagainya. Terus dia ada pola juga. Jadi banyak hal ternyata yang saya ketahui. Oh, ternyata itu. Jadi menjawab semua ternyata-ternyatanya tadi. Sampai saya puas, sudah jawab. Lagi ke sini. Ini sudah puas, kejawab. Itu puas, kejawab gitu. Dan sampai akhirnya di OSI di mana saya suka banget sama anak-anak ya. Jadi bukan sukanya itu bukan karena gimana, karena memang kayak lucu aja gitu.
Iya, yeah.
Dan memang aku nggak lucu gitu kan. Jadi kayak,
dan anak saya itu ngomongnya jujur apa adanya, itu yang
bikin dan mereka. Itu mungkin bikin seorang yang tinggi tuh lebih percaya sama anak-anak kali ya. Karena dia cari orang yang bisa dipercaya kan, jadi itu. Dan sampai akhirnya aku ke pendidikan, ke keguruan, terus aku sempat ke sastra juga, terus aku sempat ke seni juga, terus aku sempat dalamin terkait manajemen bisnis juga dan lain sebagainya.
Wow.
Dan sampai di titik dimana sebenarnya di semua itu sebenarnya aku tuh nggak ada, kayak misalkan seni itu bukan untuk orang dewasa, tapi seni itu tetap untuk anak gitu. Jadi aku tuh kayak balik lagi ke anak gitu. Semuanya tuh kayak aku tuh ngumpulin semua hobi, semua skill itu kayak suatu saat aku ketemu anak, kayak misalkan aku ditanya, Miss bisa nggak sih Miss Miss gambar, bisa dong.
Okay,
kenapa nggak bisa ya? Terus Miss bisa nggak Miss ini? Jadi ketika aku menghadapin semua anak, aku tuh tidak mengecewakan mereka dengan hobi yang berbeda-beda yang mereka miliki. Gitu.
Okay.
Jadi itu, semua itu sih. Kalau bahasa paling itu saking kecintaan gue sama anak-anak, jadi kayak gue pengen setiap kali gue ngadepin anak-anak, ketika mereka nanya, nggak ada satu hal yang nggak bisa gue jawab gitu.
Wow, keren banget sih.
Itu sih, jadi kenapa aku keliling belajar semuanya, belajar bahasa dan lain sebagainya gitu. Cuman memang balik laginya ke anak gitu, jadi kayak seni ke anak, terus skill ke anak, terus misalkan manajemen bisnis tetap ke anak gitu, terus juga sastra ataupun keagamaan itu tetap ke anak, terus akhirnya ke terkait kejiwaan psikolog itu tetap ke anak gitu. Seni pun ada tentang seni psikolog nantinya juga. Jadi kayak
jadi memang setelah berkelana kemana-mana, akhirnya semua ilmunya itu connected ya, terhubung dan akhirnya berakhir untuk bisa dikasih ke anak-anak gitu.
Iya, itu
keren sih
itu. Jadi memang sekarang ya kalau dirasain ya sekarang ini karena usia ya, jadi kalau sudah bahas usia ini ngeri banget ya.
Iya nih, atmosfernya udah tahun berapa nih kita nih
ya. Jadi karena sudah usia dan memang sudah kayaknya waktunya mulai berpikir terkait apa namanya itu, ngebatasin apa yang memang harus dilakukan, apa yang memang tidak harus dilakukan. Jadi kayak aku membedakan di mana aku harus kerja, di mana aku harus usaha, di mana aku harus melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hobi. Jadi aku udah bagi-bagi itu untuk agar kedepannya nggak lagi saling mengganggu. Jadi antara kerjaan, antara bisnis, antara hobi itu nggak ada yang saling ganggu. Nah itu yang lagi disusun sekarang. Itu sih yang sekarang ini lagi difokuskan tuh untuk seperti itu. Dan karena pada akhirnya kan kita kan akan berhenti ke tempat yang memang paling kita sukai kan gitu.
Yeah.
Dari semua yang sudah kita pelajari, kita akan berhenti di tempat yang paling kita sukai. Nah, sebelum saya berhenti di tempat yang paling saya suka itu tuh kadang saya berpikir untuk melakukan hal-hal yang aneh kayaknya.
Yang aneh ini konotasinya agak gimana ya? Aneh ini apa nih, Kak?
Ini aneh tuh sesuatu yang memang
apa yang belum pernah dilakukan sebelumnya kan?
Iya, atau? Tapi sesuatu itu yang memang lebih ke hobi ya. Jadi lebih ke kayak bukan hobi sih, lebih ke kayak santai aja gitu. Misal nih aku sering banget ngeliat kayak orang apa namanya tuh jual harum manis ya.
Oh iya.
Rambut nenek ya. Ada kan yang digulung-gulung gitu.
Iya, iya, tahu-tahu.
Gue kadang mikir, nih kayaknya seru nih kalau gue jadiin kegiatan gitu
ya. Oh, aku agar
ya. Iya. Tapi akhirnya juga ya balik lagi, intinya itu akan selalu berpikir apakah yang akan dia lakukan itu akan berdampak baik, buruk ataupun enggak terhadap hidupnya gitu. Nah, dia akan memikirkan segalanya dan ketika dia ngerasa kayak kayaknya enggak deh atau kayaknya belum ada waktunya atau seperti ini gitu. Jadi dia tuh seperti ada apa ya? Komposisi ada kayak dia tuh sudah generalisasi gitu kalau melakukan sesuatu. Jadi enggak langsung kayak wah hari ini ah besok apa ini ya, oh yaudah besok ini aja gitu, tiba-tiba tuh enggak. Jadi dia udah kayak menjadwalkan segalanya gitu sehingga memang aku ngerasa kalau itu sudah jadi bagian dari kehidupan yang memang sudah mendarah daging kali. Jadi dia enggak bisa kayak misalkan yuk besok jalan gitu, waduh langsung hancur berantakan gitu ya. Jadi memang itu, tapi kalau dia merasa memang waktunya cocok dan memang dia lagi luang, ya dia akan meluangkan gitu.
Okay.
Seperti itu. Jadi memang itu sih kalau dari INTJ sendiri ya. Jadi semua orang mungkin ya, tapi kalau dari INTJ sendiri mungkin menurut saya nanti INTJ itu setelah dia berkelana dengan banyak pengetahuan ataupun apa yang dia pengen pelajari, apa yang jadi ambisi ataupun jadi yang dia ingin ketahui dan dia sudah mendapatkannya, pada akhirnya nanti dia akan berhenti di tempat-tempat yang dia sukai.
Oke, berarti ini sangat ini banget ya, beda banget loh sama INFP ya. Oke, aku punya pertanyaan terakhir, Kak. INTJ berarti kakak introvert ya?
Iya.
Oh, so ini seberapa introvertnya sih Kak Marita ini?
Bisa dibilang berapa ya? 90 kayaknya.
90%. Wow.
Iya ya. Jadi mungkin ada yang pernah berkata seperti ini kepada saya secara pribadi ya. Bukan untuk saya, bukan untuk saya tapi INTJ. Jadi ada saya pernah baca buku di situ terkait INTJ. Jadi personality INTJ. Di dalamnya itu dia mengatakan bahwa INTJ itu tidak akan pernah terbuka 100% terhadap orang lain kecuali pasangannya.
Oke.
Jadi, ya saya sering berpikir tidak mudah untuk INTJ membuka diri dengan orang lain gitu. Bahkan kadang orang tahu kulit-kulitnya doang. Atau bahkan kadang INTJ itu menyesuaikan dengan keadaan gitu. Oh, sebenarnya kadang seperti ini deh. Ya udah deh, gue jadi seperti ini gitu. Dan untuk orang lain mengetahui privilege dia atau apa-apa privacy dia itu kayaknya ada ratusan tembok di depannya gitu. Yang udah dibangun kali ya.
Sulit tetap di ini ya. Diruntuhkan ya.
Iya itu. Jadi mungkin karena dia merasa bahwa di dalam kehidupan ini memang kita tidak bisa bergantung pada human, pada manusia, dan yang kita bergantung itu kan hanya pada Tuhan ya.
Iya, benar banget.
Nah, jadi ya mungkin apa namanya dengan tidak memberitahu orang lain terkait privasinya bukan berarti dia tidak ingin orang lain tahu tentang kehidupannya, tapi mungkin lebih menjaga bahwa hidupnya akan tetap safety atau aman.
Iya,
dari sebuah masalah dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi memang dia sangat-sangat-sangat, menurut saya INTJ itu sangat-sangat-sangat privacy. Bahkan sahabat terdekatnya pun tidak akan pernah benar-benar tahu 100% dirinya seperti apa gitu. karena dia juga kadang bingung dengan dirinya dia seperti sendiri, apa ya? Gitu. Dan dia selalu merancang dia akan seperti apa. Oh,
karena ini ya balik lagi tadi yang terlalu banyak banget menganalisa, jadi sampai dia juga kurang memahami apa sih yang sebenarnya pengen dia mau gitu ya.
Iya. Oh, kayak dia kayak hidup di pikiran dia sendiri gitu. Kayaknya dia udah capek dengan pikiran dia sendiri kayaknya ya. Dan dunia dia sendiri gitu. Apapun dia analisis kan. Dan bukan orang lain saja, bahkan ilmu pun, bahkan sesuatu yang memang membuat dia penasaran pun, dia akan analisis itu, bahkan konsep lingkungan, masyarakat, adat dan sebagainya, dia akan terus apa namanya tuh membuat konsep itu. Dan kalau saya pribadi, saya lebih sering saat ini ya sangat sering menganalisis terkait anak ya. Jadi benar-benar suatu anak tuh benar-benar aku nggak bisa nih nyamain satu anak. Bayangin ada berapa miliar atau triliunan anak di dunia ini gitu. Dan yang harus aku analisis. Jadi kayaknya aku lebih senang mengabadikan hidup di situ seperti itu. Jadi gini ya. Karena aku mikir ada berapa yang kadang aku samain, oh ternyata enggak akan bisa sama sekali. Jadi makanya aku merasa kayak benar ada sesuatu yang mengasikkan gitu. Sehingga aku kadang lupa sendiri dengan hal-hal yang lain gitu.
Seperti itu. Wow. NTG tuh ini ya, wawasannya terus jual analisis banget gitu ya.
Iya, jadi kalau dia buka Instagram dia bukan lihat netizen hari ini ngapain ya. Tapi aku pernah menganalisis netizen ya, maksudnya kadang aku berpikir kenapa ya banyak orang lebih senang berkomentar daripada membangun kehidupan yang layak ataupun yang baik gitu.
Iya, kenapa itu ya? Apa netizen komen-komentar ya?
Iya, jadi aku kadang mikir ya. Ada di mana di sela kelat kita santai kan, kayak misalkan lagi rame apa nih, misalkan nggak bisa makan tomat gitu, bisa buka tomat
ya, itu contohnya ya,
ada ya gitu. Oh, dan ngerasa kayak langsung tuh ada penjulitan aja apa pokoknya,
komentar-komentar yang
pedas ya dan sebagainya, tanpa mereka berpikir apa yang mereka sampaikan tuh sebenarnya nggak sih di diri kita gitu. Mungkin di diri kita pribadi juga kan, misalkan dia nggak bisa buka tomat nih, mungkin gue nggak bisa buat rendang gitu kan.
Bagi-bagi yang jago bikin rendang, kok bisa sih orang nggak bisa bikin rendang gitu ya, misalkan ini contoh gitu.
Itu kadang yang ada di benak pikiran NTG ya. Tapi aku ngerasa kenapa banyak wanita, banyak sekali wanita ya, terutama wanita, terus juga hobi berkomentar seperti itu tanpa seperti berpikir singkat saja, misalkan ya bisa jadi dia nggak bisa buka tomat, tapi mungkin kamu ada sesuatu yang nggak bisa kamu lakukan juga gitu. Dan bisa jadi itu hal yang sepele buat orang lain gitu kan.
Iya benar.
Nah, jadi itu sih yang aku kadang nggak habis pikir gitu, behavioralnya kemana gitu kan terkait itu. Nah, itu kadangan aja, tapi kalau itu kadang itu suatu yang hal yang nggak penting, tapi kadang aku bertanya-tanya
aja, kepikiran aja, kenapa
jadi,
ya
jadi pertanyaan gitu kan. Sedangkan menurut aku 24 jam dalam sehari pun itu nggak cukup untuk menganalisis satu ilmu pengetahuan. Misal nih contoh, kita mau menganalisis apa terkait seni apa, seni terapan. Satu hari seni terapan 24 jam itu nggak akan cukup kita bahas. Nah, dan ada banyak ataupun ratusan ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Kenapa enggak mencoba untuk mengalihkan pikiran ke sana gitu.
Oke. Okay. Dan jawaban dari ENTG itu selalu logis sih. Biar pragmatis. Make sense gitu. Ya, pragmatis sekali memang.
Iya. Sih, ya mungkin karena dia ngerasa kalau nggak bisa dipikirin itu nggak bisa masuk dalam apa yang harus dia katakan gitu. Karena kadang kita kan mungkin ya kayak mungkin di dalam pikirannya dia kayak kenapa sih kok gue nggak habis pikir gitu. Jadi kalau nggak bisa dipikirin dia nggak akan, mungkin kan dia mungkin beberapa MBTI mungkin ngerasa pakai perasaan ya, mungkin perasaan dia lagi nggak enak atau mungkin perasaan dia lagi cari hiburan gitu. Itu sesuatu yang mungkin menurut NTG itu nggak masuk akal gitu, maksudnya nggak bisa dipikirkan gitu. Nah, perasaan itu kan sesuatu yang nggak bisa dipikirkan kan, dan NTG itu tidak menerima itu.
sedangkan INFP ini sangat-sangat terasa ya.
Itu sih. Nah, oke teman-teman, dan mungkin hari ini itu saja yang akan kita bahas. Terkait sharing-sharing. Terus MBTI. Akhirnya kita berlanjut terkait MBTI. Mungkin ke depan kita akan sharing lagi.
Okay.
Bersama Kak Alicia terkait yang lain ya.
Boleh.
Atau beda MBTI aja.
Boleh. Atau nah, soal netizen atau yang lagi viral. Jangan ya.
Oke, terima kasih untuk Kak Alicia hari ini udah mampir juga ke podcast Merata Hujan. Thank you untuk yang sudah mendengarkan. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.
Bye-bye.